Оодо Азаттык радиосу.
Ишембидеги Азаттыктын кечки берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо мен Түмөнбай Абдинабиев уулу. Дүйнөлүк банктын эсебине караганда Кыргызстан көп кирешелүү адамдардын өлкөсүнө айланыш үчүн 70 жыл керек.
Мындай тоскоол кылган нерселер бул деген элдин аздыгы, географиялык татаалдык, рельеф, башка өлкөлөр менен жабылгандык, деңизден жабыктасыз.
Британия Кыргызстандын мамлекеттик банкы Капитал банкка жана анын жетекчисине санкция салды. Анын мындай кадамына президент Жапаров нааразылыгын билдирди.
Эми минтип дал эле Керемет банкка Америка санкция салгандай, Капитал банкка да Англия санкция салып жатат. Эч бир далил да көрсөтө алышкан жок. Баягы эле күмөн саноо.
Баткен облусунда мигрант үйбүлөрдүн мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү боюнча атайын коомдук уюмдун долбоору ишке ашууда. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар. Биздин толкунда болуңуз. Уктурууну Бишкектеги студиядан мен Түмөнбай Абдинабиев алып барам. Алгач соңку жаңылыктарды Жеңиш Айдаровдон угалы.
Газада 500,000 ашуун палестиналык ачарчылыктын кооптуу чегинде жашап жатат. Бул тууралуу 21 мамлекеттин эл аралык гуманитардык уюмдарынан турган топтун отчетунда айтылат. Анда 517,000 палестиналык толук масштабтуу ачарчылыктын 5-чи баскычында дагы 1,000,000 ашыгы, 4-чү 396,000 3-чү баскычында экени жазылган. Газа секторунда 2,000,000 чукул киши жашайт. Изилдөөчү топ ачарчылыкты 5 баскычка бөлүп караган. Биринчи баскычында негизги азык түлүктөр бар экенин, ал эми акыркысындагылар ачкачылыктан улам өлүм коркунучуна кептелгени айтылат. Газадагы чабуулдар Хамастын согушкерлери 2023 жылдын 7 октябрында Израилдин аймагына кол салып, 1,000 ашуун кишини өлтүрүп, жайкын тургундарды барымтага алып кеткенден кийин башталган. Андан бери Газада Израилдин аба чабуулдарынан жана жердеги операциялар 10,000 деген адам өмүрү кыйылды. Жалпысынан Газада ок атышуу бир нече айга токтогону менен согушту толук аягына чыгаруу боюнча дипломатиялык аракеттерден азырынча майнап чыга элек. Анклав күн сайын бомбаланып, аткылоого туш болуп келатат. Жашоочулар ачарчылыктан жапа чегүүдө. АКШнын президенти Дональд Трамп алдыдагы эки аптада Орусия жана Украина боюнча позициясын аныктай турганын билдирди. Эки жумадан кийин Орусиянын жана, чынын айтканда, Украинанын дагы мамилесин түшүнөм деп ойлойм. Эки өтөн керек, эмне кыларыбыз боюнча чечим кабыл алам. Бул өтө маанилүү чечим болот. Мейли масштабтуу санкциябы, тарифпи же башкабы, эч нерсе кылбайм. Бул силердин согушуңар деп айтам. Деди Трамп 22 августта Ак Үйдө эл аралык футбол федерациясынын президенти Жанни Инфантино менен жолугушууда. Трамп Украина жана Орус президенттеринин ыктымал жолугушуусуна катышууну кааларын айтып, бирок көбү ал эч кандай маселе чечпейт деп эсептей турганын моюнга алды. Политико басылмасы жазгандай, Трамп сүйлөшүүлөрдө Москвага басым жасоону ниет кылбайт. Батыштын колдоосуна муктаж болгон Киев эпке келип, Орусия койгон шарттарга ылайыкташкан макулдашууга көнүшү керек деп эсептейт. Басылма АКШ президенти прогресс көрбөсө, сүйлөшүү процессине бат эле кызыгуусун жоготушу мүмкүн экенин белгиледи. Коопсуздук кепилдиктери боюнча сүйлөшүүлөр, анын ичинде Украинанын аймагына чет элдик контингентти жайгаштыруу өзүнчө маселе туудура турганын айтылууда. Путин менен эки тараптуу сүйлөшүүлөргө чакырып келген Украинанын президенти Владимир Зеленский Москва саммитти болтурбоо үчүн баарын жасап жатат деди. Кыргызстандын акыйкатчы институту коомчулуктун үрөй учурган окуяны өз көзөмөлүнө аларын билдирди. 20 жаштагы келин кайынатасы бир жылдан бери зордуктап жүргөнүн айтып, акыйкатчы институтуна кайрылган. Анын күйөөсү дагы өз атасынын зомбулугуна туш болгонун айтып жатат. Түгөйлөр кордуктун айынан 3 айлык наристесинен да ажырап калганын билдирүүдө. Акыйкатчы алардын кабыл алган күндөн тарта эле иш жүргүзүп баштадык. Биринчиден биз бекер юридикалык жардам берип жатабыз. Азыр тергөө жүрүп жатат. Бирок психологиялык, медициналык жардам керек. Саламаттыкты сактоо министрлигине чыгып, кызга ыкчам жардам бердик деди. Азаттыкка акыйкатчы институтунун эксперти Чынара Белекова. Милиция зордуктоо тууралуу арыз Ленин райондук бөлүмүнө июлдун соңунда гана түшкөнүн ырастады. 16 августта жигиттин атасы кылмышка шектүү катары кармалып, кылмыш жаза кодекси зордуктоо беренеси менен кылмыш иши козголду. Ленин райондук милициясы шектүү жарам пара берүү боюнча дагы кылмыш ишине кириптер болгонун билдирген. 16 августта көрсөтмө берүү маалында шектүү 1974 жылы туулган ИА аттуу жаран ишти токтотуу үчүн милиция кызматкерлерине 50,000 сом пара берүүгө аракет кылган. Бул аракет катталып, ИА Лелин райондук ички иштер бөлүмүнүн кызмат бөлмөсүндө пара берип жаткан учурда кармалды деп айтылат маалыматта. Кылмышка шектүүнүн жакындары азырынча комментарий бере элек. Чүй облусунун Памфилов районундагы курама айыл аймагына караштуу Орто Арык айылынын тоосунда 17 августта куураган чөп күйүп өрт тутанган. Өрт өчүрүү иштери ошол убакыттан бери үзгүлтүксүз уланып жатканын өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Маалыматка караганда 22 августта тоодогу өрттү өчүрүү иштерине Памфилов райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн 15 куткаруучусу тартылды, нөөмөттө токой чарба кызматкерлери да иштеп жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жайыл Сокулук райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн куткаруучулар токой кызматынын кызматкерлери да жардам берүүдө. Орто айылынын жогорку жагындагы тоодо августтун башында да өрт чыгып бир нече күндөн кийин өчүрүлгөн. Августтун башында Бишкек шаарынын Орок айылында кырдагы көрүстүндөн да кураган чөптөн улам өрт тутанган. Кыргызстанда 25 августтан тарта мектепке катталбаган балдар үчүн электрондук каттоо ачылууда. Агартуу министрлиги 1-2 класстар үчүн кошумча квоталарга каттоо саат эртең мененки 9:00 башталарын билдирди. Мекеме ата-энелер жана мыйзамдуу өкүлдөр баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүктү түндүк тиркемесинин санариптик документтер бөлүмүнө киргизип, аны текшерип алышы керектиги маалымдалды. Мобилдик тиркемелер аркылуу мектепке электрондук кабыл алуу кызматы же портал аркылуу баланы каттоого болот. 2025-2026 окуу жылында Алтын Казык мамлекеттик программасынын алкагында 12 жылдык билим берүү системасы ишке кирет. Реформага ылайык 6 жаштагы балдар 100% милдеттүү түрдө мектептен билим алат.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Жеңиш Айдаров айтып берди. Калган жаңылыктар биздин сайтыбызда. Уктуруубузду эми баяндар менен уланталы. Дүйнөлүк банктын эсебине караганда Кыргызстан көп күрөшөлүү адамдардын өлкөсүнө айланыш үчүн 70 жыл керек. Банктын мындай баяндамасы боюнча Кыргызстандын дарамети Борбор Азия өлкөлөрүнүн арасында орто деп бааланган. Бул божомолду эксперттер аркыл талдап, айрымдары азыркыдай тенденция сакталса, абалдын өзгөрүшү мындан да тездеши мүмкүн экенин айтышат. Кененирээк кийинки темада сөз болот. Дүйнөлүк банктын ишкердик, технология жана инновациялар аркылуу өнүгүүнү тездетүү деген баяндамасында Европа менен Борбор Азия өлкөлөрү камтылган. 2023 жылдын жыйынтыгы менен божомолдо Кыргызстандын калктын орточо кирешеси 14,500 долларга жетиш үчүн 70 жыл бар деп жазылган. Тизмедеги бул деңгээлде Кыргызстан менен катар Европа аймагындагы Украина менен Беларусь жайгашкан. Ал эми Казакстан менен Түркмөнстанга 40 жыл, Тажикстан менен Өзбекстанга 100 жыл керек деп көрсөтүлгөн. Экономист Искендер Шашеев аймактагы алдыга чыккан эки өлкөгө алардын ген байлыктары негизги фактор болгонун айтууда. Анын баасында Кыргызстанда чоң табигый ресурсу, логистика менен деңизге соода жолунун жоктугу көйгөй экенин белгиледи.
Адамдык капитал бул биринчи орунда, билим берүү системасы. Укуктук система экинчи орунда, ушундай маанилүүлүгү боюнча. Ресурс үчүнчү орунда, бул баягы нефть жана башка нерселер. Калктын саны төртүнчү орунда, бешинчи орунда логистика, баягы географиялык шарттар да. Анан негизи ошо бизге аябай көп мындай тоскоол кылган нерселер бул деген элдин аздыгы, географиялык таталдык, рельеф, баягы башка өлкөлөр менен жабылгандык, деңизден жабыктыгыбыз. Жана ошо биринчи орунга мен баары бир адамдык капиталды коймокмун.
Шаршеев адамдык капиталдын арты менен ишке ашкан экономикалык секирке Сингапурдун моделин мисал келтирди. Дүйнөлүк банк мындай божомолду соңку 10 жылдагы жыйынтыкты эске алып чыгарган. Соңку жылдары дүйнөгө ачылып, өзүнө чет өлкөлүк инвестицияны тартып жатканы айтылган Өзбекстандын эң төмөндө жайгашканы боюнча түрдүү пикирлер айтылууда. Өзбекстандык экономика боюнча эксперт Темир Умаров божомолдо Өзбекстанга бир кылымдык мөөнөт жазылганын мындайча талдаган.
Логику того, почему.
Бирок Өзбекстандын өнүккөн өлкөлөрдүн деңгээлине жетүүсү неге кыйын экенин түшүнүүгө болот. Калкы көп өлкөлөрдө жогорку кирешеге жетүү анча жеңил эмес. Муну Кытайдын мисалында карабоого болот. Ал дүйнөдөгү эң ири экономика жана эң чоң инвесторлордун бири болгонуна карабай, калк башына киреше боюнча өнүккөн өлкөлөрдүн деңгээлине азыркыга чейин жеткен эмес.
Дүйнөлүк банктын баяндамасында соңку жылдары көпчүлүк өлкөлөрдө өндүрүмдүүлүк түшүп кеткенин, бирок бул тармактагы оң көрүнүш Кыргызстан менен Түндүк Македонияда байкалганын жазган. Кыргыз бийлиги да соңку 5 жылда өлкөдөгү экономикалык өнүгүү тездик менен жүрүп жатканын айтып келет. Орточо айлык акы 2021 жылы 20 000 сомдун тегерегинде болсо, 2024-жылдын жыйынтыгы менен 36 000 сомго жеткен. Жан башына бюджеттик киреше 2020-жылы 23 000 сомдой болсо, 2024-жылы 58 000 сомго жакындады. Дүйнөлүк банктын божомолунда орточо кирешенин 4 түрү тандалган. Айлык киреше 1145 долларга чейин болсо, төмөнкү 1146 4515 доллар болсо ортодон төмөн деп бааланат. Ал эми 4516 доллардан 14 500 долларга чейинки ортодон жогору деп бааланса, андан кийинкиси эң көп жогорку деп айтылат. Кыргызстандык ишкер Тилек Токтогазиев Дүйнөлүк банктын божомолу маанилүү экен, бирок анда көрсөтүлгөн мөөнөт бийликтин саясатына жараша өзгөрүшү мүмкүн экендигин айтты.
Кум төргө окшогон же башка кандай тоо кендерди алсак деле, аякта анчалык мындай айылдагы элге түздөн түз мындай алардын чөнтөгүнө акча түшкөнү сезилбейт да. Жалпы экономикабызга акча түшөт, ооба, бирок элдин жашоосуна түздөн түз мындай таасири көп сезилбейт. Ошол үчүн мындай айыл чарбанын, айыл чарба, туризм, сервис сектору, мындай кызмат көрсөтүү секторлору бул биздин жарандарыбыздын кирешесин көбөйтө турган эң жакшы секторлор деп атасам болот да.
Ал ошондой эле калктын арасында бай кедей ажырымынын тереңдеп кетпеши дагы маанилүү экендигин белгиледи. Кыргызстанда жакырчылык деңгээли 2021-жылы 33.3% болгон. Ал эми 2023-жылдын жыйынтыгы менен бул көрсөткүч улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда 29.8% түшкөн. Корпорациялык эксперттер Дүйнөлүк банктын божомолунда Казакстандын бул аймакта жогору кирешеге жетүүгө эң жакын өлкө деп табылганын анын өндүрүшү менен байланыштырат. Бирок Түркмөнстандында Казакстан менен бир катарда жайгашканы жабык өлкө үчүн кызык көрүнүш болду. Өзбекстандык экономист Сапарбай Жубаев буларга токтолду.
Лекин
Түркмөнстан эмне үчүн алдыда? Анткени аларда манаттын долларга карата расмий курсу өтө жогору. 1 долларды 3-3.5 манат деп эсептешет. Бирок базардагы реалдуу баасы 24 манат. Башкача айтканда, Түркмөнстандын экономикасы доллар менен эсептегенде 6-7 эсе көп чыгат. Расмий көрсөткүчү жогору болуп калат. Эл аралык валюта фонду жана Дүйнөлүк банк адатта Түркмөнстандын көрсөткүчтөрүн жарыялашчу эмес. Бул жолу жарыялаптыр. Азыр Түркмөнстанда жакшы өзгөрүүлөр болот деген үмүт бар. Ал нейтралдуу позицияны карманат. Президенти алмашты жана башка жагдайлар бар. Ошондуктан эл аралык экономикалык уюмдар Түркмөнстан менен кызматташууга кызыгууда.
Дүйнөлүк банктын Кыргызстандагы кеңсеси жүргүзүлгөн изилдөөгө таянып чыгарылган божомолдор тууралуу Азаттыкка түшүндүрмө берди. Анда банктын божомолдору адатта реалдуу жана ишенимдүү болуп саналарын, анткени ал күчтүү моделдерге жана кеңири маалыматка таянып чыгарыларын жазган. Бирок ири күтүлбөгөн кескин өзгөрүүлөр жана белгисиздик күчөгөн учурларда божомолдордо ката кетүүсү мүмкүн экенин белгилешкен. Борбор Азия өлкөлөрүнүн жогорку кирешелүү мамлекеттердин катарына кошулуу убактысы алардын азыркы киреше деңгээлине жана орточо өсүү ылдамдыгына жараша аныкталат. Баштапкы кирешеси төмөн жана өсүү темпи жай өлкөлөр үчүн бул жол кыйла узагыраак болот деп белгилеген. Түмөнбаев Динаби уулу, Азаттык, Бишкек. Узаппарат канаттагы орунтук окуялардын бири Британиянын Кыргызстандагы мамлекеттик капитал банкка жана анын жетекчисине санкция салганы болду. Лондон Орусия бул банкты аскердик товарларды сатып алууга пайдаланганын жана бул үчүн крипто биржадагы колдонулганын билдирди. Кыргызстанда ачылганы айтылган Grinex аттуу крипто биржада Улуу Британиянын санкциясына илинген. Бул маалыматка президент Садыр Жапаров жооп берип, Батыш Кыргызстандын банктарына негизсиз санкция салганын айтып сындады. Ал соңку санкцияларды экономикасы өнүгүп жаткан Кыргызстанга басым, ички иштерине кийлигишүү деп атады. Бул тууралуу Кундуз Кызылжарованын баяны бар.
Британиянын тышкы иштер министрлиги жарыялаган маалыматта Капитал банк криптовалюталар аркылуу Орусияга акча которууну камсыз кылып, санкция режимин бузууга көмөк көрсөткөн деп айтылат. Маалыматтарга караганда 2024-жылдын аягынан бери A7, A5 токени жана Grinex, MIR аттуу биржалар аркылуу миллиарддаган доллар көлөмүндө транзакциялар жүргөн. Британия 2024-жылы мамлекетке өткөн Капитал банктын төрагасы Кантемир Чалбаев да санкция тизмесине киргенин билдирди. Бул анын чет өлкөлөрдөгү акция иштери тоңдурулуп, Британия менен байланышкан бардык каржылык операцияларына тыюу салынат дегенди билдирет. Financial Times эл аралык басылмасы жогоруда сөз болуп жаткан Garantex жана анын туунду компаниясы катары негизделген GreenX жөнүндө быйыл 25 июнда жазып чыккан. Басылма анда GreenX аттоо криптобиржа быйыл февралда Кыргызстандын аймагында уюшулганын маалымдаган. Аянчада соодаланып жаткан A7-A5 аттуу токен, башкача айтканда криптовалютанын түрү ошол эле убакта Кыргызстанда расмий түрдө жүгүртүүгө чыкканы баяндалган. Журналисттер GreenX'теги капчыктарды жана алып сатууларды анализдөөнүн жыйынтыгында биржа ачылгандан берки 4 ай аралыгында анда 9 миллиард 300 миллион долларлык токен айлантылганын эсептеп чыгышкан. Британия бул маалыматты бышыктап, сөз болуп жаткан криптобиржа батыш өлкөлөрү Орусияга салган санкцияларды айланып өтүү үчүн иштелип чыкканын кошумчалады. Бирок санкцияга алынган Капитал банк Орусияга салынган санкцияларды айланып өтүүгө байланыштуу операцияларга тиешеси жок экенин, банктын иши Кыргызстандын мыйзамдарына, ошондой эле финансылык жөнгө салуу жана сактоо боюнча эл аралык талаптарга ылайык келерин маалымдады. Бул банктын 100% акциялары өткөн жылы кыргыз бийлигинин карамагына өткөн. Улуттук банк да соңку чечимдерге байланыштуу билдирүү таратып, системанын туруктуулугун сактоо, аманатчылардын жана кредиторлордун кызыкчылыктарын коргоо үчүн кошумча чараларды жана инструменттерди колдонууга даяр экенин белгиледи.
Учурда банк сектору туруктуу, жетиштүү капиталдаштырылган жана тышкы мүнөздөгү ар кандай тоокелдиктерге туруктуу жана ликвиддүүлүгү жетиштүү. Коммерциялык банктар штаттык режимде иштеп, кардарларга үзгүлтүксүз банк кызматтарын көрсөтүшүдө. Улуттук банк тарабынан Кыргыз Республикасынын банк тутумуна санкциялардын терс таасирин азайтуу жана өлкөнүн финансылык туруктуулугун камсыз кылуу максатында тиешелүү иштер жүргүзүлүүдө.
Деп айтылат Улуттук банктын билдирүүсүндө. Ал ортодо президент Садыр Жапаров Британ өкмөтүнүн Капитал банкка салган санкциясына жооп берди. Ал буга чейин АКШ мамлекеттик керемет банкка негизсиз санкция салгандай эле бул жолку чараны да Кыргызстандын санкцияларды кыйгап өтүүгө катышы тууралуу эч кандай далилсиз жасалган чечим деп баалады. Президент буга чейин батыш өлкөлөрүнө көз карандысыз аудитордук компанияларды жалдап, керемет жана капитал банктарды текшертели деген сунуш берилгенин, бирок ал андан баш тартканын билдирди. Ушундан улам Жапаров соңку санкцияларды экономикасы өнүгүп жаткан Кыргызстанга басым, ички иштерине кийлигишүү деп атап, АКШ президенти Дональд Трамп менен Британ премьер-министри Кир Стармерге кайрылды.
Эми минтип дала эле Керемет банкка Америка санкция салгандай Капитал банкка да Англия санкция салып жатат. Эч бир далил да көрсөтө алышкан жок. Баягы эле күмөн саноо. Ушундан улам мага дагы күмөн саноо ой келет. Кыргызстандын экономикасы жогорку темп менен өсүп жатканын көрүп, билип турушат да. Мисалы, ички дүйнө өндүрүмүбүз 11.7%га чейин өсүп, КМШ өлкөлөрүнүн алдында бара жатабыз. Ушундан улам биздин үстүбүздөн басым жасоо иш аракеттерин кылып жатышат деп ойлойм,
деген Садыр Жапаров. Садыр Жапаров батыштын салган санкцияларынан Орусиянын кылы кыйшайбаганын, ошондой эле кыргызстандык банктар деле кыйналбасын кошумчалаган. Кыргыз президенти батыштагы өлкөлөргө туура эмес маалымат жеткирет деп бейөкмөт уюмдарды ички душман деп каарып өттү. Орусия Украинага кол салгандан тарта батыш өлкөлөрү экономикалык санкцияларды киргизген. Бул санкцияларды кыйгап өтүүгө көмөктөшүп жатышы мүмкүн деп башка Орусияга ылым санаган өлкөлөрдөгү айрым компанияларга санкция салып келе жатат. Орусияга салынган батыштын санкцияларын кыйгап өтүүгө байланыштуу Кыргызстанда да катталган бир нече ишкананын аты аталып, айрымдарына АКШ жана Европа санкция салган. Кыргыз өкмөтү батыш өлкөлөрү менен санкцияларды сактоонун жол жобосун талкуулап бир нече жолугушууларды өткөргөн. Расмий Бишкек санкциялык талаптарды аткарып жатканын белгилеп келет. Эми адистер санкциядан улам ишкерлердин импорт жана экспорт операцияларына тоскоолдуктар жаралып, кичи жана орто бизнес үчүн төлөмдөр кечигип, терс таасири болушу мүмкүн деп эсептешет. Виртуалдык активдер ассоциациясынын эксперти Асылбек Айтматов.
Анан бул жерде эң чоң кесепети биздин мигранттар эле эмес, биздин Кыргызстанда баягы иштеген ушу тигүүчүлөр тармагында Россияга башка мамлекеттерге акча которуп, товар которуп акчаларды алгандар, ошолорго кыйынчылыктар жаралды. Андан сырткары биз өзүбүздүн баягы виртуалдык активдер рыногун алсак, баягы Кыргызстандын экономикасына салык түрүндө жакшы киреш алып келип, бирок дүйнө жүзү боюнча иштегенге негизи ылайыкташкан болчу да, ошого биз аракет кылып аткан болчу. Анан дүйнөлүк санкциялардын дагы бир чоң зыяны буга келип тийди, анткени бизди баягы SWIFT деген системадан үзүп салды, анан башка жактарга да акча которулбай келиши чыгышы аябай кыйын болуп калды. Бул ошондой эле IT секторго аябай кыйынчылык жаратты.
Мындан улам улам адистер бул маселени жөнгө салуу керектигин белгилеп жатат. Жана бул жаатта иш алып барган мекеме ишканалар өз ишин так аткарып күмөндүү финансы иштерин жүргүзүүдөн оолак болуусу кажет дешет. Саясат талдоочу Алмаз Тажибай ар бир санкция өлкө экономикасына терс таасир тийгизерин белгилеп, батыш өлкөлөр менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, өзүн актаган механизмдерди иштеп чыкканы абзел деп эсептейт.
Эгерде ошол өлкө биздин мамлекетке таанымал болсо, биздин мамлекет ошо эле Улуу Британиянын же эл аралык сотторго кайрылып санкцияны алганга аракет кылыш керек. Эгерде андай кылбайбыз, көп акча кетет же убактыбыз жок десе, анда ошол өйдөн эле калат да ошо санкцияга. Унчукпа койсо санкцияга макулдугу болот. Албетте өкмөт кандай бир сүйлөшүүлөр жүргүзүш керек. Кыргыз мамлекети дагы өзүнө милдетти алгандай, жанагы криминал менен аралашпагандай, мыйзамсыз акчаларды, ошолордун акчаларын легализация кылса, эгерде ошо шек болсо, анда бул жаман окуя.
Капитал банк Орусияга салынган санкцияларды кыйгап өтүүгө аракет кылды деп батыштын санкциясына кабылган кезектеги кыргызстандык банк болду. Керемет банктын 97.45%, ал эми Капитал банктын 100% акциясы финансы министрлигине таандык. Кундуз Кызылжарова, Нурлан Бешибаев, Азаттык, Бишкек.
Теманы улай, ошентип президент Садыр Жапаров кыргызстандык банктарга санкция салган АКШ жана Британ бийлигинин нааразылыгын билдирип, мындай чечимде күмөндүү жагдайлар бар экенин белгиледи. Расмий Бишкек Орусияга салынган санкцияларды кыйгап өтүүгө шарт түзбөгөнүн белгилеп, бардык талаптарды сактап жатканын билдирип келет. Президенттин маегинен улам Улуттук банктын төрагасынын мурунку орун басары Жанбек Оморов менен маектештик. Жанбек мырза, санкцияларга байланыштуу президент Жапаровдун маеги жарыяланды. Анда мындай чечимге макул эместик, санкция туура эмес, маалымат үчүн салынып калганы тууралуу дагы айтылган. Бул процесстер сизге тааныш болсо керек. Батыш өлкөлөрү санкция салууда изилдөөлөрдү, талдоолорду кандай жүргүзөт?
Ооба, санкцияны деле эми айтыш кыйын, эми баягы жөн эле салынбайт да бирөөнүн айтканы менен. Бир топко чейин булар байкайт, байкоо жүргүзөт, баягы анализдейт, анан жыйынтыкка келет.
Изилдөө жүрөт да бир убакта.
Изилдөө болот. Мисалы, мынакей Моорики банктар боюнча, жанагы Капитал банк боюнча, ушу мен так эстей албай атам, бир 2 жылдай болуп калды го биринчи маалымат кеткенде, балким андан бир аз асыраактыр. Ушундай иштерге барып атат деген маалымат кеткен, санкциянын баягы айланып өтүп атышат, аракет кылып атышат, ошондой бир транзакциялар жүрүп атат дегенчи. Анан санкция дароо эле болгон жок да, анда ошондо эле. Андан бир убакыт өттү, анан анализдешти да, кошумча маалыматтар бар болгондур. Анан эми биздин өкмөттүн деле позициясы туура да, биз деле кандай абал болгондо дагы биздин бир топ мигранттарыбыз ошол мамлекетте жүрсө, жанагындай эмелер акчалар которгонго аргасыз, анан кандай болот, бул экономикасынын бир орчундуу бөлүгү да. Анан баягы аргасыз дагы мындай ошондой банк керек, ошондой операция керек. Анан анын ичинен пайдаланып, балким жанагындай беркиндей транзакциялар болуп аткандыр, аны маалымат жок, биз дароо айта албайбыз.
Санкциялардын максаты жөнүндө дагы сөз болуптур. Мында батыштын Орусияга салган санкцияларынын толук иштеши, аларды кыйгап өтүүгө башка өлкөлөрдүн жардам бербеши негизги максат болуп атабы, же башка дагы саясий себептер болушу мүмкүнбү?
Ооба, эң биринчи ирет ошо Орусияга таасир берсин, баягы үчүнчү мамлекет аркылуу баягы санкциянын натыйжасы төмөн болуп калбасын, кичине баягы ресурстары тыйылса, экономика жактан кичине согушка пайдаланган ресурстар азайса, ошо согуш токтосун деген мааниде жасап атышат да. Анткени азыр Орусия баягы ресурстар колунда болуп турганда кичине мындай согушту токтотпошко аракет кылып атышат да. Улантабыз, мүмкүн болсунча көбүрөөк территорияны алып калабыз дегендей саясат болуп атпайбы? Ал эми бул батыш мамлекеттердин саясатына каршы келип атат. Суверендүү мамлекетти ушинтип күч менен басып алган, баягы бүт маселелерди дипломатиялык жол менен эмес, күч менен чечкенге аракет кылган дегендей идеология болуп атат да. Ошон үчүн санкцияны пайдаланышып, экономикалык ресурстарын, баягы согушка кеткен каражаттарын күчүн азайтыш, ошол баягы тезирээк тынчтык чечимге алып келсе деген максатта жасалган иштер да.
Акыркы суроо болсун, мындан аркы процесстер кандай жүрүшү керек? Бишкек кандай кадамдарга барышы зарыл? Бул санкция күчүндө турса, Кыргызстанга кандай кесепеттерди алып келиши мүмкүн?
Жок, эми жанагындай бизде ошол банк аркылуу эгерде чын менен келип атса, мисалы бизде расмий түрдө бир төөл акчалар келип атпадыбы? Мындан бир нече жыл мурун эле 2 миллиарддай доллар келет. Ошо биздин мигранттар өз эмгеги менен тапкан акчасы, ошону бияка үй бүлөсүнө, бияка пайдаланам деп бияка которот. Бул деле экономиканын бир топ борчундуу бөлүгү да, өтө чоң эмес. Эми мындай бир топ борчундуу бөлүгү болгондон кийин буга да көңүл буруп, ошо санкция салгандарга биздин адистер, биздин тыңгалдар сүйлөшүүгө чыгып, түшүндүрүү жолу менен, дипломатиялык жол менен ушуну таасирин азайтса болот. Унчукпай отура берсек, булар моюнун алды дегендей болуп санкцияга салына берет. Анан биздин өнүгүшкө терс таасирин тийгизип коюшу мүмкүн да. Ошон үчүн жанагындай сүйлөшүүлөргө чыгып, түшүндүрүү жолу менен, дипломатиялык жол менен айтыш керек. Бул бизге керек, биз ар кайсы болуп атабыз. Биз атайылаптагы санкциядан качкан жокпуз. Айланып өткөн аракет кылган жокпуз. Мондай транзакциялар бизге керек. Анда көзөмөлдөшкүлө, чогуу көзөмөлдөйлү, мүмкүн болсо жасайталы мындай жанагындай санкцияны айланып өткөн, эгерде иштер жазалып аткан болсо чын эле деген сөздөргө барыш керек да, деген сүйлөшүүлөргө.
Жаныбек мырза, сизге чоң рахмат. Урматтуу урман, биз менен Улуттук банктын төрагасынын мурдагы орун басары Жаныбек Оморов маек берди. Аны менен Түмөнбаев Динабиоло сүйлөштү. Уктурубуз эми аймактагы темаларга кайрылалы. Баткен облусунда мигрант үйбүлөрдүн мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү максатында коомдук уюмдун долбоору ишке ашууда, алардын айырылуулугун кыскартуу, экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү жана балдардын психосоциалдык колдоого алуу үчүн бир канча багыттар ишке ашууда. Анда аял укатмардагы 45 кыз келинди атайын окууларын өткөрүп, чакан ишкердигин башталган үчүн дагы каржылык колдоо көрсөтүлгөн. Темага Жеңиш Шайдаров кайрылат.
15 жылда иштедик Россияда. Кыбалам мектепке барат эле.
Канатбек 4 баласы менен Орусияда 15 жыл миграциялап жүрүп, августтун башында үй бүлөсү менен Баткенге кайтып келгендердин бири. Ал учурда балдарын орус мектепке жайгаштыруунун аракетинде жүрөт. Андан ары кандай тирилик кылат, эмне жумуш жасайт, күнүмдүк керектөөнү кантип жабаарын ойлоно элек. Орусияда мигранттар үчүн шарттар оорлоп, балдары мектепте окутууда көйгөйгө айланганда айла жок кайтканын айтат.
Документ маселеси боюнча жаш балдарга дагы мектепке, садикке документтерди полный эме кылып, чтобы мектепке албаштын жолун кылып ататтар да. Азыр эми балдарга бияктан орун караштырып, мектепке жайлап, анан дагы алдыда көрөбүз да эмне кылабыз.
Канатбек миграциядан кайтып бул жакта жашоосун бир калыпка сала элек мигранттардын бири гана. Баткенде мындай үй бүлөлөр аз эмес. Баарлашуу, ишеним, укук коомдук бирикмеси мындай абалды эске алып, 2 жылдан бери атайын долбоорлорду ишке ашырып келет. Баткен районунун Самаркандек айыл аймагында 6 баласын жалгыз багып жаткан Шохида бул долбоорго катышкандардын бири. Ал жакында эле айылда балдар үчүн тил борборун ачты.
Англис тили өзүм мугалим болгондугум үчүн англис тилин курс ачайын деген план койдум дагы. Эми ошону кандай ишке ашырсам экен деп ойлонуп жүрүп, көпкө ойлонуп жүрдүм. Ишке киришти баштадым. Бир өзүмдүн эле үйүмдө үй тибиндеги курс кылып, бир бөлмөмдү бошотуп, берилген оборудованияларды алып келип орнотуп.
Шахида сыяктуу миграциянын таасирин жеңилдетүүгө муктаж үй бүлөлөрдөн быйылкы жылда 24 кыз келин долбоорго тартылып, атайын окуулардан өтүп, жер жерде жеке стартаптарын ишке ашырып башташты. Долбоордун дагы бир катышуучусу Гүлзия каржылык колдоо алып, 10 чакты чакан айылдардын ортосунда чач тарач, кыз келиндер үчүн сулуулук борборун ачты.
Долбоордо бизде бир канча ай окутуулардан өткөздү. Ал окутууларда биз стресстерге кандай туруштук берүүнү, адамдар менен кантип мамиле кылууну жана эсепти кантип иштеп чыгарууну үйрөндүк.
2 жылдан бери ишке ашып жаткан бул долбоор чек аралаш айылдарда бир топ иш-чараларды колдоого алып, айрыкча кыз келиндердин демилгелерин, ишкердик жасоо кыялдарын, стартаптарын турмушка ашырууну колго алып келет. Баарлашуу, ишеним, укук коомдук бирикмесинин жетекчиси Назгүл Алдашева бул долбоор мигранттардын айырылуу катмарындагы үй бүлөлөрү аркылуу миграциялык агымды кыскартууга да көмөк болоорун айтат.
Долбоордун алкагында Баткенде 45 кыз келинге өз бизнесин баштоого жардам бердик. Биринчиден биз аларды окуттук, өзүнө болгон ишенимди калыптандыруу, бизнес пландоо, дизайн, ой жүгүртүү сыяктуу тренингтерден өтүштү. Андан кийин алар өз бизнес долбоорлорун иштеп чыгып, биз тараптан болсо ошол бизнес долбоорлорду жүзөгө ашыруу үчүн керектүү болгон жабдууларды жана шаймандарды алып бердик. Биз ойлойбуз, Баткенде ушул мигранттардын үй бүлөлөрүнө колдоо көрсөтүү аябай маанилүү, себеби Баткенде миграциянын көрсөткүчү аябай жогору.
Баткенде расмий маалыматта четке миграцияга кеткендердин саны 30,000 адамдын айланасында деп айтылган. Бирок катталбай четке жумуштап кеткендер мындан 4-5 эсе көп экени айтылып жүрөт. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Урматтуу урман, сиз Азаттыктын кечки уктурууларын угуп жатасыз. Жарым сааттык бөлүк жыйынтыкталды. Алдыда дагы уктурууларыбыз уланат.